Sitnik Sport.
Za budućnost srpskog tenisa ne treba brinuti, bar u ovom trenutku. Hamad Međedović je iznenadio sve i osvojio završni Masters turnir sljedeće generacije i ušao u zanimljivo društvo, jer su to takmičenje u prethodnom periodu osvajale mlade zvezde poput Janika Sinera i Carlosa Alcaraza. Ali put ka teniskom vrhu je veoma trnovit i pred momkom iz Novog Pazara je još mnogo rada. Put i ka košarkaškom vrhu je jednako težak, sa njim se iz nedelje u nedelju suočavaju igrači Zvezde i Partizana. Slijedi im duplo kolo Evrolige koje može da pruži odgovore na mnoga pitanja. A pokušat ćemo i mi u novoj epizodi Sputnik Sporta. Ja sam Spasio Veselinović, a sa mnom u studiju Sputnika je kolega Strahinja Klisarić. Strahinja, za početak da prokomentarišemo sjajan rezultat Međedovića.
Da će Bog da i on krene putem Sinera i Alcaraza, onako iznenađujući rezultat za mene iskreno, i pozitivno naravno. Velika stvar imati tako jednog talentovanog igrača, on ima samo 20 godina, tako da ima više nego dovoljno vremena da još napreduje u karijeri, tu je kucan ulazak u 100 na ATP listi. Tako da je lepo imati posle Novaka nekog kome ćemo da se radujemo i koga možemo da gledamo u tenisu. Nije baš da nam cveta cveće na tom polju, ali eto, on bi mogao da bude predvodnik tog nekog novog talasa, da se pojavi još tako neki talentovani igrači. On je prvi na toj listi i Novak mu i pomaže u razvoju karijere, tako da eto, posjeduje određene kvalitete u igri. I bilo bi dobro da ova pobjeda na ovom završnom turniru bude neka naznaka njegovog napretka, pre svega u igri i u rezultatima, jer nije baš nešto briljirao, gledao sam, baš gubio je neke mečeve od igrača od koji baš i ne bi trebalo da gubi, pa čak i od slabije rangiranih tenisera. Nije baš da je gubio od Zvereva, da, ne znam, Medvedeva ili tako nekih igrača, ne pričamo o Novaku, ali već, ili Frica recimo, nego gubio onako nekih no-name igrača, znaš, i onda to mislim da nije dobro, da bi bilo dobro bar njih da pobeđuje, pa neka gubi od ovih top 30-40, a recimo ovaj mali Francuz igra u finalu, mislim da je 36.
I on je negde predstavljen kao buduća velika zvezda.
Boga mi.
Da, Hamad je to rešio na veoma dobar način.
Kako si ga ti video?
Eto, treba napomenuti da je taj turnir igran po drugačijim eksperimentalnim pravilima. To smo i mi na stranicama Sputnik Sporta objašnjavali u svakom izveštaju, jer je zaista malo nesvakidašnje vidjeti da set traje 4 gema, što i nije loše, jer meč traje manje. Igralo se do 4 dobijena gema u setu, nije bilo prednosti pri rezultatu 40-40 u svakom gemu i dobila se neka drugačija dinamika u svemu tome. Break je dobio na značaju, igrači su, ali eto, moglo je i češće dolaziti do breaka, jer je 40-40 bila ili set ili gem ili break lopta, tako da je tu bilo dosta zanimljivo onako pratiti kako idu mečevi. Mogli su, svaki maltene mogao da ode na ovu ili na onu stranu, i negde mi je tu Hamadov uspeh ozbiljan, jer je uspeo u takvim novim okolnostima da se snađe, da ostane mentalno jak i da iskoristi, u suštini mentalno jači od svakog svog protivnika, jer veliki broj gemova je odlazio, setova stvari je odlazio upravo u taj break gde se, onako, znamo svi, igra na jednu loptu i gde svaka greška može skupo da košta. Iznadili smo se, ja mislim, i na početku kad je objavljeno da će Hamad igrati na završnom turniru nove generacije. Nije sad da nešto ne verujemo u njega, ali nismo imali priliku da naše tenisere viđemo na takvom događaju. Uglavnom je to bilo rezervisano za momke iz zapadne Evrope, da tako kažemo. I vidimo listu pobednika, ona je zaista impresivna. I ajde, pomenuo si da Hamad ima 20 godina, 20 ima i Alcaraz, koji je u borbi za prvo mesto, ali njega ne treba gledati kao nešto što se dešava svaki dan. On je jednostavno, uz naravno...
istorijski gledano ne najbolji, jel tako, najmlađi osvajač, mislim, Grand Slema.
Tako je, ali ne treba gledati na njega kao na neko pravilo. Jer opet, on je Španac, iza njega stoji ozbiljna organizacija, ozbiljni sponzori, a iza Hamada stoji Novak Đoković.
Sad mu se rekao, mislim, da je najmlađi prvi na ATP listi Alcaraz.
Da, da.
Samo da se dotaknem ove promjene pravila do 4 gema. Samo dve stvari. Prvo, mislim da bi to bilo dobro za tenis, jer ovako zaista iscrpljujući za gledanje, kamoli za igranje, ne pije vodu da te mečevi traju po 6 sati, ne znaš ni kad će počnu ni kad će se završe. Mislim da bi u tom smislu bilo dobro da se nešto promeni, da li da skraćuju na ovaj način ili na neki drugi, bilo kako, ali mora da se skraćuje.
Bar na nekim turnirima, ajde, serije 250
ma,
ili
šta
tako
god,
nešto.
Bar ide u besmisa u nekom momentu, a sa druge strane ne bih voleo da se bilo šta menja, jer recimo za 10 godina ili 15, 20, 30, sigurno će nešto menjati i onda će Novakovi uspesi biti možda skrajnuti u stranu,
da, drugačije će se gledati.
Drugačije će se gledati, vodit će se kao neka starija era, kao u odbojci će se bile one promene i tako. I onda automatski to ispadne kao drugi sport.
Tako je.
E pa sad, da li bi to bilo dobro za Novak ili ne, ne znam, ali ajde ostavit ćemo po strani, ali delo je bilo dobro za Hamada koji se dobro prilagodio tome. Ja bih volio da ga vidim ovim do 6 gemova, da malo onako ozbilji rezultate. Ovo će mu biti ogroman vetar u leđa za one koji ga nisu nešto mnogo gledali. Radi se o čovjeku koji je visok 188 cm, ima razoran servis, oborio je rekord u ovom završnom turniru po broju asova na celom turniru, ubija kako snažno udara lopticu, to je onaj klasičan servis forehand igrač, minusi naravno kretnja, trom je, nije elastičan kao Novak ili Alcaraz.
Da, ali pokazuje na nekim, baš smo to objavili na stranicama Sputnik Sporta, da je imao neke neverovatne trkove, što bi se reklo, sa jedne na drugu stranu terena i da je zaista uspevao da osvoji neke poene koji su onako izgledali gotovo izgubljeno, ali je nekako našao i energiju i želju pre svega, jer za svakom lopticom treba ići, pa stiglo se ili ne stiglo se, to je najbitnija želja, da nema izgubljenog poena. Baš smo u prethodnoj emisiji razgovarali, naš kolega Nikola Đukić i ja, o tome da je Hamad silovit, ali da mu treba malo završne obrade više, što je normalno, jer Ponović ima 20 godina, jeste da je imao dobre mentore, pre svega je to bio bivši selektor Davis Cup reprezentacije Srbije Bogdan Obradović, sad i u rukama Viktora Trojickog, što je, vidimo neki napredak u celoj toj, u celoj njegovoj karijeri, i naravno pomenuh, mislim, Đoković je tu kao ultimativni mentor i mislim da je Hamadov otac baš govorio o tome da je Đoković preuzeo na sebe svu finansijsku brigu o Hamadovoj karijeri, što je ogromna stvar, jer mislim, pomenuh Alcaraza i eto i Sinera, možemo, oni dolaze iz daleko ekonomski jačih zemalja koje mogu sebi da priušte i na državnom i na privatnom nivou da ulažu u jednog čoveka.
Da, i mislim da je odlična stvar što se sad dogodio ovaj uspeh Hamada, što nije recimo negde u sredini sezone ili tako nešto, nego sad ide ovaj, verovatno neka malo manja pauza i onda da krene nova sezona i da vidimo Hamada koji ide, surfuje novom talasu sad, što se dogodi. E, ja bih to volio da vidim, jer ako on opet krene da igra i one manje turnire i da njima ništa specijalno uradi, prođe jedno kolo, dva, izgubi od nekog, ne znam, 150 igrača na svetu, onda to nema svrhu. Znači, mora da napreduje, mora da dobija bolje i bolje i bolje i da raste. Ako je dobio ovako Filsa koji je 36, mislim da mu to pokazuje da može. Sad koliko, naravno, sigurno mora da unapredi neke određene udarce u igri, prepostavljam backend da igra što bolje, da se što bolje kreće, da isprati kad mu skraćuju lopticu, jer nije, protiv takvih igrača znaš kako Novak igra protiv visokih igrača, znači tu je samo suština vratiti servis i onda kad se uđe u razmenu onda ide malo teže. Znaš protiv Hurkača kad igra kako izgleda,
tako je,
to ti je 7-6, 6-7, 7-6.
Da, samo treba bacati pod noge i neće
nekako
se
samo da je vratiš nekako servis, jer kad mu protivnici budu vraćali servis, da Hamad ima odgovor kad se uđe u razmenu, šta onda, šta se dešava, da li ide na mrežu, da li napada forehandom, šta se dešava.
Zanimljivo je reći da, eto, pomenuo si da je Hamad blizu 100. mesta, on je čak i nazadovao na ATP listi novoj, jer se turnir, završni turnir mlađe generacije ne boduje, što je opet onako jedan paradoks za sebe, jer bi zaista trebalo dati tim mladim igračima ako su već tu, ako su odlučili da ne završe sezonu kao svi što su negdje završili, da najde imaju neki benefit, dodatni benefit za karijeru osim tih financija i pehara koje nose kući. Ali dobro, to su već sistemski problemi, znamo kako ATP funkcioniše i šta se sve tu dešava. Videli smo i na završnom Mastersu za starije sa kakvim problemima se suočavao Novak Đoković i što se tiče publike, što se tiče sudija, tako bliže, tako dalje. Imaće Đoković sa svojom organizacijom dosta posla oko toga da se sistem nekako navede da radi za sve igrače jednako, a ne da se nekako forsira ova ili ona strana. Negde Hamad tu malo pomrsio konci, mislim da su svi bili manje više sigurni da će mladi Francuz Fis uspeti to da osvoji, ali videli smo i tokom celog turnira, Hamad je pobeđivao bolji igrač od sebe, Amerikanca Mikkelsena, Švajcarca Strikera, Luku Vanaša je pobedio, a za njega smo već čuli, on je igrao na nekim velikim turnirama, mislim da i protiv Đokovića.
Igrao je u Banja Luci protiv Novaka.
Da, eto, tako da sve to lepo za sad izgleda i sasvim sam siguran da sa tom radnom etikom koju ima, za koju kažu njegovi treneri da ima, da će Hamad uspeti da valorizuje ovaj uspeh i idući u narednom periodu, ajde, stići makar do te magične stotke, pa posle polako.
Pazi, kad pogledaš, dobro, mi imamo najbolji igrač u istoriji, onda sad kad gledaš odnosu na njega, svi ostali su onako malo manje vredni. Ja se sjećam, mi smo odrasli na pričama o Bobi Živojinoviću, ja ako se ne varam, mislim da je njegov najbolji ranking bio 16 ili tako nešto, treba proveriti to naravno. Recimo, Tipsarević je bio najviše rangiran 8. Troicki 12. Znači, to su stvarno vrhunski, znači da budeš u 8 ili u 12 najbolji na svetu, ali opet nekako to nema toliku težinu kad igraš u eri Novaka Đokovića. A sad, recimo i Troicki i Tipsa su bili tu u 8 i 12. Ti znaš kako je bila tad
daleko jača konkurencija, rekao
znači,
bih nego
uporedivo.
Danas.
Znači, s takvom igrom bi Troicki bio u 10 danas, mislim. S takvim načinom, kvalitetom igre. Jer da, sigurno su bili teži protivnici nego danas.
Da, pa eto, tu je negdje, mislim, Hamadova šansa da...
Da, znači može realno da uđe u 20, to je stvarno ogroman uspeh.
Da, ako vidimo da su svi ovi igrači koje, ajde, ne možemo da kažemo glatko pobeđivo, ali je pobeđivo na glavu i na kvalitet, da su oni bolje plasirani od njega, mislim, i tu je pitanje ko igra na kojim turnirima, kako se biraju takmičenja, sad tu ima milion nekih kalkulacija kako ko gradi svoju karijeru, vidimo i Đoković da bira turnire na kojima igra, da zna šta mu je primarni cilj, mislim da baš spram toga da je Hamadu Đoković na neki način mentor, da će imati kako da nauči gde treba da igra, kako treba da igra i gde da fokusira svoju pažnju pa da iz toga maksimizuje neki rezultat.
Pazi, ja stvarno ne znam koliko se Novak njime bavi ovako, da kažemo, igrački ili savetodavno ili tako, ali dovoljno da popriča 15 minuta sa njim, a verujem da su se čuli posle recimo ovog uspeha, ili sa njegovim ocem ili sa njim, dovoljno je 15 minuta da razgovara sa Novakom, Novak će mu dati smernice, idi ovamo, igraj ovako, probaj ovde, preskoči ove turnire, gledaj da gađaš ovu podlogu ili kako već, i to će biti okej.
Okay. A da, ta relacija sigurno da postoji, jer eto, tu je Trojicki kao glavni trener, da kažemo, Hamadov.
Sigurno može da traži u pola dana, u pola noći savet bilo koje vrste Novaka.
Apsolutno, da. Reprezentativna takmičenja ponekad utiču loše na Đokovićev rezultat, jer verovatno on više pažnje usmerava ka svojim saigračima nego ka svojoj igri i da negde njegov fokus odluta baš iz te želje da svi budu bolji, da svi napreduju.
A jeste, i on vjerojatno to mnogo emotivnije shvata nego kad igra za sebe, jer opet kad igraš za sebe pa idu izgubiš u prvom kolu, sam si sebi krivi, to je to, a ovdje odgovaraš celoj naciji koja je navikla da pobeđuješ i sad izgubiš, malo je onako loš osjećaj i ja verujem da se on loš osjećao posle onog poraza, ali pogledaj, Novak je ove sezone izgubio dva samo meča, da kažeš onako da su bila bitna. Ovo je u Davis Cupu od Sinera i Alcaraz finale Wimbledon i to sve imao maltene sa dva udarca, dobro je mogo da dobije i ta dva meča, znači odigrao je savršenu sezonu i zna da će u Australiji opet igra sa Sinerom možda i da će opet da dođe do tih meč lopti, ali ovaj put ih neće propustiti.
Da, videli smo kako je reagovao posle finala Wimbledona u sledećem
susretu sa Alcarazom. 20 pobjeda zaredom je bilo posle.
Tako da je...
I nadam se kad sam spomenuo Australiju, jako bitna Australija, znači Novak da dođe još jednom Grand Slema, da će Bog, bit će favorit sigurno prvi, a ovaj, evo vidimo da se Sinner tu sad kvalifikovao kao prvi izazivač, a voleo bih da vidim prvo da Hamad zaigra u Australiji, ne znam kako su sad tu situacije oko da li će morati igra kvalifikacije ili ne, verovatno da.
Pa gotovo izvesno zato što ima igrača sa zaštićenim rankingom koji će ući tu bez...
Da, morat će da igra kvalifikacije i onda da vidimo, znači onda zaigra u Australiji i da odigra pristojen turnir. Ne znam kakva će biti podloga u Melbourneu, da li će biti brža što bi njemu odgovaralo, da li će biti sporija, koga će dobiti od protivnika u kvalifikacijama, ako uđe u glavni žreb, ko će mu zapasti sve to. Ali eto, to je prava šansa da kaže da ovo nije bilo slučajno, da ovo nije bilo, ne znam, eto tako, da se desilo da su ovi protivnici bili nezainteresovani ili kako već, nego da, znači, u Australiji odigra pošten turnir, da pobedi nekog ozbiljnijeg ili tako da napravi nešto konkretno, napravi iskorak. Da. Ne, mislim da mu neće biti toliko teško da napravi iskorak, jer nije nešto, ne znam šta radi ove sezone, pa da mora da nadmaši. Mislim da bi sledeća sezona baš mogla da bude ta gde bi mogao da bude onako lansiran, da napravi jedan iskorak, jer on je na pragu 100.
Gde je 100, tu i 50.
Teško će on lošije da odigra nego što igra ove sezone, može samo bolje da odigra. A još je mlad, 20 godina, on ima dobre 2-3 godine još da šlajfuje i da uči i da tek onda
da se desi
ono pravo. A možda se desi, evo već u Australiji, niko to ne može da zna.
Eto, prostora za šlajfovanje, ne znam koliko imaju košarkaši Zvezde i Partizana u Euroligi, koliko je to odigrano, 11 kola do sada, Partizan ima 5 pobjede, 6 poraza, Zvezda pobjedu manje i poraz više, samo ih jedno deli, a to znači 6 mesta na tabeli trenutno. Partizan se nalazi u grupi timova sa 5 pobjede i 6 poraza, ima ih ukupno 5, a Zvezda sa Milanom ima 4-7. Imamo još jedno duplo kolo Evrolige, koji dalje ima živaca da gleda svaku utakmicu Evrolige koja se pojavljuje iz nedelju njemu svaka čast, jer zaista baš i trener Partizana Željko Bradović onako načeo debatu o tome da ima previše utakmica, zaista ih je previše i malo vremena za rad imaju treneri, nekako se ide na kvantitet, kvaliteta tu malo može biti jer ima, kao što rekoh, malo vremena za rad, a znamo iz domaće košarkaške škole koliko je trening bitan i koliko samo iz treninga može da se dođe do neke bolje igre, a mislim da svi više želimo da gledamo dobru košarku nego 1000 utakmica loše košarke.
Pa da, zamisli da igraju Zvezda i Partizan jednu utakmicu nedeljno, recimo subotom. Pa ti cijela nedelja gledaš, čekaš, analiziraš tu jednu utakmicu, pa se pravi onako ushićenje, pa se prave analize,
pa se čeka ta utakmica
i onda kad dođe, neka bude bilo koji dan u nedelji, nekako imaš poseban osjećaj.
Praznični duh.
Prazniču. A ovako igraš, evo Partizan će sledeće sedmice, to jest ove, odigrati dve utakmice kod kuće u razmaku od 2-3 dana, znači stvarno naš, nema tu više vremena ni da se veseliš pobedi, niti da tuguješ zbog poraza, a tu rečenicu smo čuli milion puta vezano za NBA, dok to još nije došlo kod nas, gde su bile čak i Euroliga se igrala u top 16, sećaš se, grupne faze, pa top 16 i tako dalje.
Da, stari sistem Euroligi koji je bio onako evropsko takmičenje, ovo je sad liga kao svaka
tako
druga.
Tako je. Ono je baš bilo, znači Real ako izgubi dve utakmice, on rizikuje celu sezonu. Ovde možda izgubi 10 prvih i opet će na kraju da uđe u 10, pa da se pruče kroz play-in i da osvoji na kraju. Tako da, mislim da je napravljen sistem da ide u korist bogatim timovima, jer oni imaju mnogo vremena da vade fleke gde god da pogube um. Jer kad imaš kvalitet, na veći broj utakmica je manja šansa da napraviš sebi problem. Znaš, kad bi si igrao kao što si igrao 4-5 ili ne znam 6 utakmica, onda tu mora svaku da dobiješ. Ovde i da napraviš neki seriju od 2-3 izgubljene, ništa, to nije problem, znaš.
A da, zato smo viđali onako neverovatne stvari, da na primjer Baskonija dobije Barcelonu 30 razlike pa onda izgubi u sledećem kolu takođe 30 razlike, pa imamo sada slučajeve novih timova, a mnogo je novih timova. Partizan i Zvezda su maltene novi timovi, jeste Partizan zadržao uslovno rečeno veći broj igrača od prošle sezone, ali ta osnova playmaker centar se promenila i samim tim se menja cela fizionomija ekipe.
Apsolutno.
Zvezda je promenila još veći broj igrača.
Zvezda je ceo tim
promenila. Maltene je ceo tim. Vidimo Panathinaikos na šta liči.
Isto 11 igrača.
Koji je doveo onako igrača za ogroman novac sa svih meridijana, što bi se reklo, i to ne izgleda kako treba. Šta misliš, kako mogu da se snađu Zvezda i Partizan u ovom duplom kolu? Eto, Partizan otvara sve u utorak protiv Monaka na svom terenu, u sredu Zvezda gostuje Valenciji, u četvrtak Partizan dočekuje Milano i u petak Zvezda gostuje Baskoniji. Dakle, imamo Partizan protiv ekipa na M, a Zvezda ide na turneju po Španiji.
Mislim da će Partizan juriti dve pobede ovde, znači sa dve pobede Partizan ide već u play-off gore, jer Partizan ima samo jednu pobedu manju u odnosu na petoplasiranu ekipu, a Zvezda dve, znači nije to sad ne znam kolika razlika, može sve da se stigne. Ove sezone, za razliku od prošle, ne ide 8 u te play-offove, play-inove, nego ide 10. Znači još je lakše nego prošle sezone, znači treba budeš u 10 pa da imaš neku šansu. U 6, najbolje budeš u 6. Uh-huh. Jer ako si u 6, sigurno ideš u 4 finale, ako si od 7. do 10.
Da, borba za ta
borba za dva mesta. Partizan će juriti dve pobede i mislim da može da dođe do dve pobede protiv ove dve ekipe. Monako jeste dobar i napravljena je ozbiljna ekipa, imaju veliki budžet, ozbiljni igrače su doveli, ali u areni ne vidim zašto Partizan ne bi pobedio. Očekujem sličnu ekipu i sličnu utakmicu kao protiv Panathinaikosa. Sve su utakmice manje više i slične, znaš, nema tu sad više neke velike razlike, osim što je Real ono, liga za sebe, Barca malo slabija, a ovo ostalo je sve tu negde. Evo, Monako je treće plasirani, ja mislim Partizan može ravnopravno odigrati s njim bez problema. Či nema nedodirljivih ekipa, nekad Simo Panathinaikos dođe ti Željko sa Jasikevičeusom, Spanulisom i Diamantidisom i ti treba da igraš protiv njih. Pa kako da igraš?
Mislim, to je kao Peković i Batista.
Kao da igraš protiv onih iz Space Jam-a, znaš. Da. Nema smisla. A danas svaka ekipa, osim Reala koja odskače, sve su ovo pobedive ekipe, pa i Monako. A Olimpija Tek, koja se isto nije baš našla na početku sezona, ima samo 4 pobede i dolazi bez Mirotića. Da li je povređen, da li nije, ostavljam ljudima da razmotre. Svi smo znali da će po znacima navoda nešto na taj način da se dogodi.
Da,
to možda i bolje tako.
I bolje.
Bolje tako. A igrački ne vidim zašto Partizan i njih ne bi pobedio. Tako da dve pobede Partizana uz ovu protiv Panathinaikosa bi onako baš ubacilo celu sezonu u neki pozitivan onako vibe, da kažemo tu stranu reč. A Zvezda, mislim da bi čak i jedna pobeda na strani u Španiji bila zadovoljavajuća. Možda protiv Valencije, Valencija ima 5 poraza za redom. Nenormalno dobra je Valencija krenula sezonu. Ja stvarno nisam očekivao da Valencija ima onako dobar start, ali evo mislim da sad već dolaze stvari na svoje i to je jedna prosečna ekipa, budimo objektivni, koji ima odličnog Jovića našeg. Tako da vidjet ćemo, eto, Zvezda ako napravi taj jedan, domaći se taj izraz break. Break je kad napraviš pobedu u gostima u seriji, kada je čas finalna serija kao Partizan Real Madrid prošle sezone, pa dobiješ u gostima dve, to su dva breaka, odnosno jedan break. A kad pobediš u toku sezone, nisi napravio nikakav break.
Pa da, ali ima tu snagu baš zbog toga što si igra toliko utakmica.
Pa dobro, da, ima veću snagu, naravno, kad pobediš u gostima, dodatna draž i dodatna vrednost.
Jasno.
U ovakvoj sezoni pričali smo potpuno, osim ove dve španske ekipe, Barca i Reala, ovo sve ostalo je tu negde. Znači, Alba je katastrofa, Asvel malo bolji, a ovo ostalo je sve tu negde. Znači, čak
da, vidimo i Efes na šta liči. Dalje je to, eto, pominje se da je trener Džan, da mu se drma klupa. Mislim, kako se ne drmala, bilo kom treneru u Evroligi, osim naravno Željku Obradoviću. Ja mislim da je tu svako smenjiv. Videli smo kako se to desilo sa Duškom Ivanovićem u Zvezdi. Eto, sad ćemo imati prvi susret Ivanovića i Zvezde posle tog rastanka. što će biti veoma zanimljivo vidjeti.
Pita Baskonija, iskreno, meni to ništa nije posebna ekipa, iskreno. Ne vidim zašto, Zvezda može, ako gledaš kvalitet, Zvezda može da pobedi obe utakmice, ne vidim zašto ne bi mogla. E sad, da li će pobediti jednu, to ona niko ne zna. Ali...
Dobro, to su dva lakša španska
rivala. A stvarno nisu to až daje, stvarno nisu. Mislim, dobre su to ekipe evroligaške, ali nije to neki, ne znam kakav kvalitet.
A i to evroligaške ekipe je onako postala izlizana.
Pa razvodnjeno, da.
Da, razvodnjeno je, vidimo, eto pomenuo si Albu koja je, eto na primjer, baš za Zvezdu bila nerešiva enigma.
Godinama.
To je ekipa koja se baš onako muči, jeste da ona ima nekakvu drugačiju ideju od ostalih. Ali to se gubi polako. Asvel vidimo to na šta liči, ni Bayern nije neka, znaš, dosta se, mislim, Euroliga je izgubila dramatično time što je politički motivisanom odlukom izbacila ruske klubove.
Naravno.
O tome smo baš pre emisije pričali da tri ekipe iz osam najboljih ti izbaciš i onda tako dodaješ. Jedino se, mislim, sa Partizanom dobilo nešto, ajde, i Virtus je solidan, ali solidan. Nije to ekipa koja će se boriti za vrh tabele ili za neko mesto u osam najboljih.
Molim te samo da kažem za Anadolu Efes. Znači, ja da mogu da biram kao menadžer u ekipu, prvu petorku ja bi napravio da Anadolu Efes. Znači, Larkin, Bobua, Clyburn, Tyreek Jones koji je došao iz Turk Telekoma, koji je kidao prošle sezone u Eurokupu zajedno sa ovim Grantom što je završio u Panathinaikosu, i ne znam koji je još tu, još jedan igrač mi nedostaje. Nebitno. Uglavnom, znači, Anadolu Efes ima, Thompson iz Baskonije prošle sezone, koji je bio jedan od pet najboljih igrača prošle sezone. Znači, ta pet, Larkin, Thompson, Bobua, Clyburn i Jones. Znači, fantastična ekipa, fantastična. I ja mislim da ovaj simpatični Brka zasluži otkaz. I da će...
Eto, povređeni su mu i Clyburn i Bobua.
Da. Sad si povredio.
I to na onako na više nedelja.
A i Clyburn mi je nešto delovao nezainteresno, igra, kao da igrao onako samo da odigra. Tu nešto nedostaje. Najgora odbrana, jedno od najgorih, nažalost, uz Partizan. I oni isto primaju po 100 poena, šutiraju za 3 poena. Tako da, ali recimo ta petorka Efesa mi je fantastična. I ne vidim zašto taj Efes ne bi bio u top 3, top 5, bez problema. Znači, bez problema. Imaš Larkina, koji čak i digao formu, sad igra odlično. A ništa, živo ne igraju. I to su mi onako baš...
A da, nov trener, nova ekipa, nema se kad vremena da se to sve posloži kako treba. I
nije se pokazao za sad, ali vidjet ćemo, da.
Da, ali eto, kad smo pomenuli povrede, čini mi se da Zvezda i Partizan konačno uspevaju da saniraju sve i da sad onako imaju, ajde, Partizanu nedostaje Trifunović, Panter se vratio, Avramović se vratio, Zvezdi su, eto, Napier nije imao neke velike probleme sa tom povredom nosa, moraće da nosi masku, ali da li misliš da je ovo trenutak kad obe ekipe treba da naprave iskorak ka nekim većim ciljevima?
I ima više nego dovoljno vremena, preko 20 kola je ostalo, znači stvarno više nego dovoljno vremena, nemaju odnos 1, ne znam, 10, pa da stvarno, ono, kažeš, nemaju šanse, kao Alba što ima 1-10. Znači imaju šanse i jedni i drugi, jedan razlika. Znači Partizan ima bolju sad situaciju, pogotovo što ima dve utakmice kod kuće. Mislim da sa te dve pobjede Partizan može baš dobro da odskoči. Zvezda ako napravi neko čudo u Španiji isto. Neipir mi je maskiran cijele sezone, nije samo ovaj sad. Onako, u maski je non stop i ja ne vidim da će izaći iz nje jer ima privatne probleme očigledno. Usamljen je ovde u Beogradu, nije to nikakvo opravdanje niti izgovor, ali onako stvarno delo je loše na terenu. Mislim, protiv Cibone je završio meč sa 0 poena, dobio izvižduke, tako da ne vidim ja to iskreno kod njega da će tu nešto mnogo bolje da se desi. Mislim, će Zvezda mnogo više da dobije kada vrati Topića, pa da proba da ga uigra, pa će i on malo nek da jedan koš u Euroligi, mislim da će Arena da poludi i da ga podrži. Partizan, mnogo veliki doprinos stranaca, opet mali doprinos domaćih igrača, osim Avramovića i Smajlagića, Tanko, Anđušić imao sjajnu rolu, 8 skokova protiv Panate, što ono, čudna stvar, ali odlična. Eto, to su neke stvari, onako, da kažemo, presek stanja, sad treba da napravi iskorak i mislim da ovo je sad duplo kolo pravi moment za tako nešto.
Da, eto, imat ćemo šta da pratimo u ovoj sedmici, pa se čujemo sljedećeg ponedjeljka sa novim razgovorima o sportu. Prijetno. Sputnik Sport.